Šis pašreizējais saslimstības pieaugums, ar ko tas ir saistīts?
Jā, tikai COVID-19 šajos mēnešos nekur nav pazudis. Zemākais punkts mums bija jūnijas sākumā, bet šobrīd ir atsācies tāds mērens pieaugums, un šobrīd saslimstības līmenis ir salīdzināms ar to, kāds bija maija sākumā. Nu, īpaši pēc Līgo svētkiem mēs jutām tādu pieaugumu. Tas ir saistāms ar pamatā cilvēku uzvedību, jo tad šobrīd tomēr pamatā ir izplatīts tas omikrona pamatpaveids, ko mēs iepazinām februārī martā. Bet tāds pieauguma tendence ir saistām arī ar jaunu omikrona apakštipu, BA4, BA5 izplatību. Tie Latvijā ir atrodami, īpaši tajos novedos, kur mēs redzam lielāku saslimstības pieaugumu, kā Pierīgas novedos, Mārupe, Ķekava un tam līdzīgi. Jāsaka gan tas, kas ir izskanējis ziņu virsrakstos, ka slimnīcās situācija ir laba, stabila, ja teiksim, slimnīcas skatījumā ir normāla situācija. Smagu gadījumu skaits nav strauji pieaudzis un nāvs gadījumu skaits arī nē. Un salīdzinot ar to, kā šobrīd notiek Eiropā, tad Latvijā katrā ziņā šis saslimstības kāpums ir mērens. Ja teiksim, Eiropas vidējais rādītājs un atsevišķu Eiropas valstu pieaugumi ir būtiski lielāki.
Bet pieaugums ir, un cik pamats ir satraukumam? Tad trauksme nav jāceļ?
Nē, šobrīd mēs trauksmi neceļam, mēs atgādinām par to, ka faktiski tās lietas, kas agrāk bija, teiksim, kā nosacījumi, kā obligāti nosacījumi, ja omikrona tajā viļņa fāzē, tad tās šobrīd Veselības ministrijas rekomendācijas ir vēl ar vienu spēkā. Ja? Kā jau SPKC regulāri atgādina, tomēr regulāri veidināt telpas, ja var izvairīties no lielas pulcēšanās vai valkāt maskas, piemēram, sabiedriskajā transportā vai vietās, kur ir daudz cilvēku, ja. Tā kā vēl ar vienu atcerēties, ka šis vīruss nekur pazudis nav un ka tas ir aerosola vīruss, tas izplatās pa gaisu no cilvēku uz cilvēku.
Ja, tad tās ir tās galvenās rekomendācijas, kas šobrīd būtu jāievēro, nekādu citu īpašu nav.
Un kā divus gadus līdz šim, jā, nekādu tad faktiski izmaiņu nav, tikai jāatcerās, ka tas omikrons ir attīstās un tie jaunie apakštipi, kāpēc viņi izraisa kaut kādu saslimstības saskatāmu pieaugumu, ir tāpēc, ka viņi pamanās ļoti strauji izplatīties, jo tad pamanās aplipināt, teiksim, cilvēks arī, kas līdz šim ir jau pārslimojuši un tā. Bet, kā jau es teicu, pats svarīgākais, ka slimnīcās situācija ir normāla un cilvēks slimo viegli.
Jā, bet nav jau vairs tālu rudens, un rudenī jau izskan prognozes par jaunu saslimstības vilni, cik gatavi mēs esam rudenim.
Tieši tā. Veselības ministrijai bija izstrādāts vairāku scenāriju plāns. Attiecībā uz rudeni jau, manuprāt, aprīļa beigās mēs esam veltījuši šos mēnešus, lai par tiem diskutētu, par šiem plāniem, par šiem scenārijiem no vismaigākā scenārija, ka faktiski nekas īpaši papildus nav jādara līdz tam, ka būtu, mēs pieļaujam varbūtību, kas ir maza varbūtība, ka varētu būt liels, jauns pandēmijas vilnis, varbūt ar jaunu vīrusu tipu, kurš mums nav pazīstams un izraisītu smagu jaunu tādu uzliesmojumu. Bet neviens mēs īsti nezinām tieši, kas piepildīsies, bet mēs rēķinamies, ka saslimstības pieaugums būtisks rudenī būs. Līdz ar ko mums šis plāns šobrīd ir saskaņošanā ar, jau jāsaka, vairākas nedēļas kopš jūnija sākuma ar Finanšu ministriju, un pagaidām mums nav izdevies saskaņot to finansējumu apjomu, kas rudenī būtu nepieciešams. Pamats scenārijā, protams, tur vajag salīdzinoši ļoti maz naudas pret to, kā tas ir bijis, piemēram, šī gada pirmajā pusē, kad bija tas milzīgais omikrona vilns un cilvēks slimoja milzīgi apjomā. Tomēr kaut kāds naudas apjoms mums testēšanai un citiem pasākumiem ir nepieciešams.
Bet cik tad aptuveni tās naudas būs nepieciešams?
Tad ar sākotnējā versijā tas, ko mēs paredzējām, ka minimālais apjoms, ko mums vajag, lai mēs varētu sagatavoties rudenim, lai mēs varētu pabeigt izstrādāt riska grupu reģistru, lai mēs varētu stimulēt ģimenes ārstus, lai mēs varētu turpināt testēšanu, jo mums faktiski 1. jūlija visas naudas priekš Covid ir beigušās, tās tika piešķirtas šogad tikai 6 mēnešiem. Attiecīgi no jūlijas priekš būtībā mums Covidam naudas nekādas nav paredzētas. Ja. Un tas, ko mums vajadzēja pamata scenārijā, ir aptuveni 30 miljoni, kurus mēs esam šobrīd jau diskusijās Finanšu ministrijas samazinājuši līdz 20 miljoniem, bet šobrīd akceptu mēs vēl neesam saņēmuši. Un tā sajūta ir, ka nav finanšu ministrijai dots tāds politisks mandāts piekrist Covid izdevumiem rudenī. Acīm redzot, mums būs jārunā ar Kariņkungu un koalīciju par to atkal politiski.
Jā, šis vakcinācijas jautājums, tātad vai ir paredzēts ceturtā potē vai vakcinēt riska grupas tikai?
Tā arī ir tā ceturtā pote, kas vispār tāds ir, tā ir otrā balsu vakcinācija, jeb atkārtotā balsu vakcinācija. Tā šobrīd jau ir pieejama cilvēkiem, kas ir vecāki par 65 gadiem vai kuriem ir novājināta imunitāte. Savukārt speciālisti uzskatā citām grupām vēl nevajadzētu steigties ar ceturto devu. To būtu labāk darīt rudenī vai rudenī sākumā precīzāk. Lai tas, tā balsta vakcīna ir svaiga un labāk pasargā pret omikronu pamattipu, jo uz to brīdi jādomā, ka būs pieejamas uzlabotās vakcīnas, kuras šobrīd vismaz par modernu vakcīnu mēs zinām, ka tā ir Eiropas zāļu aģentūrā iziet reģistrācijas procesu. Ja? Tātad uzlabotā papildinātā vakcīna, kura ir paredzēta arī aizsardzībai labākai pret šo omikronu pamatveidu, kur mēs iepazinām gada sākumā. Bet katrā ziņā vakcināciju organizēt mēs plānojam, tāpēc mums zināmi, salīdzinoši neliela resursa nepieciešami. Mēs gribam pabeigt izstrādāt riska grupu reģistru, lai mums būtu vieglāk identificēt cilvēkus, kuriem vakcinācija nepieciešama pirmām kārtām. Tie ir gan cilvēki gados, gan cilvēki, kam ir dažādas hroniskas saslimšanas. Un viņiem, es teikšu, mēs profilaktiski vakcināciju plānojam piedāvāt jau vasaras beigās, rudens sākumā, jebkurā scenārijā, jebkurā. Šī ir tā iedzīvotāja grupa, kur vakcinējot mēs patiesībā atvieglojam visu gan dzīvi un visu veidu, citas pasākumus visai sabiedrībai.
Bet šie cilvēki gados un riska grupas, viņi zin par šo iespēju un vajadzību vakcinēties?
Mēs par to runājam regulāri, bet kā jau un droši vien būtu nomanāts, Covid kā tāds no sabiedrības uzmanības loka ir diezgan pazudis pēdējās nedēļās. Ja, tas nav pazudis realitātē, bet tas ir pazudis no ziņu virsrakstiem, lai arī, jo ir jau saprotams, ka ir gan karš, gan dzīves dārdzības pieaugums un cits aktuāls tēmas, kas to ir pabīdījuši smalā. Bet šī informācija tiek un tiks novadīta līdz speciālistiem, centīsimies līdz plašākai sabiedrībai.
Aizdītajā nedēļā slēgts speciālais Covid telefons nebija pāragri.
Noteikti nē. Pirmkārt, mums beidzās nauda, kā jau es minēju. Otrakārt, šobrīd zvanu skaits, acīm redzot, arī bija neliels. Bet mums ir vienošanās ar pakalpojumu sniedzēju, ar TET, par to, ka tas nav pilnīgi, teiksim, sadarbības beigas, bet tas ir sadarbības apturēšana uz laiku. Un tajā brīdī, ja mums piešķirs papildu naudu un nepieciešamību to prasīs, mēs šī tāruņa darbība pilnīgi noteikti rudnī varam atsākt. Tas attiecās uz visu veidu sistēmām, uz kontaktu izsekošanu, uz komunikācijas pasākumiem. Kā jau es minēju, mēs esam sagatavojuši plānus, mēs esam gatavi tos iedarbināt, mēs esam tos izdiskutējuši dažādām iesaistītajām pusēm. Pēdējais solis, kas ir jāspēr, ir jāsastina finansējums un jāapstiprina tas valdībā. Jā. Es ceru, ka tas notiks jau tuvākajās atlikušajās divās valdības sēdēs pirms vasaras pārtraukuma, lai mēs jau trešo reizi, jau trešo vasaru nebūtu tā, ka pienāk rudens un nezinu, kāpēc valsts kopumā, nevis veselības ministrija, bet valsts un valdība kopumā nav gatava. Mm-hmm.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar veselības ministru Danielu Pavļutu un runājām par Covid-19.